kao još jedan od zvaničnih jezika Evropske unije i poljski jezik spada u red onih jezika za koje se često traži prevod. A uz to, kompanije iz ove zemlje i iz Nemačke vrlo često sarađuju, tako da je jedna od najčešćih usluga zbog kojih nam se obraćaju klijenti upravo prevod poslovne dokumentacije. A osim poslovnih dokumenata, sa nemačkog jezika na poljski, prevodimo i lična dokumenta, ali i dokumentaciju za tender, te medicinsku i tehničku dokumentaciju, kao i tekovine Evropske unije i sve vrste tekstualnih sadržaja i mnogih drugih vrsta materijala. Preciznije rečeno, apsolutno sve što je našim klijentima potrebno, prevešćemo po najboljim uslovima sa nemačkog na poljski, što znači da ih očekuju vrlo povoljne cene i kratki rokovi izrade. Sa nemačkog na poljski prevodimo i igrane, animirane, dokumentarne i crtane filmove, emisije, serije i uopšteno sve vrste video, ali i audio materijala, vršeći na zahtev klijenata i uslugu sinhronizacije, odnosno titlovanja prevedenih sadržaja. Takođe, u našem timu su i oni prevodioci i sudski tumači, koji su usmereni na pružanje usluga usmenog prevođenja. Kada su u pitanju tekstualni sadržaj, slobodno možemo reći da vršimo prevod tekstova iz svih oblasti, bez obzira da li su u pitanju sadržaji namenjeni stručnoj javnosti ili pak oni koji se plasiraju široj javnosti. Prevodi tekstualnih sadržaja iz oblasti politike, turizma, zatim prava, menadžmenta, ekonomije, medicine, ekologije i zaštite životne sredine, ali i psihologije, farmacije, marketinga, filozofije, komunikologije i mnogih drugih oblasti, su samo delić bogate ponude sadržaja za koje vas očekuju prevodi u okviru Prevodilačkog centra Akademije Oxford. Prevodi svih dokumenata sa nemačkog jezika na poljski i overa sudskog tumača. Usluga koja podrazumeva prevode svih dokumenata sa nemačkog na poljski sama po sebi nije kompletna ukoliko ne podrazumeva i overu prevedenih sadržaja od strane sudskog tumača, jer su jedino takvi prevodi dokumenata zakonski važeći. A kako Prevodilački centar Akademije Oxford teži da izađe u susret svim zahtevima koje mu upućuju klijenti, te da čitav proces prevođenja maksimalno olakša, to su u našem timu i prevodioci i sudski tumači, čime se u velikoj meri štedi vreme naših klijenata, jer sada imaju mogućnost da na jednom mestu dobiju pravno validan dokument, koji je odmah spreman za korišćenje i koji se može predati bilo kojoj nadležnoj službi, kao i bilo koji drugi originalni dokument. Osim svih ličnih i poslovnih dokumenata, prevodimo i sva sudska i pravna dokumenta, poput različitih tipova ugovora, sudskih rešenja, te tužbe i presude, ali i tekovine Evropske unije, licence, ovlašćenja i sertifikate. Kod nas vas očekuju i prevodi poslovnih izveštaja, statuta i osnivačkog akta preduzeća, izvoda iz matične knjige rođenih, rešenja o osnivanju preduzeća, pasoša, vozačke i saobraćajne dozvole, bilansa stanja i uspeha, lične karte i mnogih izjava, potvrda, uverenja i saglasnosti, odnosno dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama u određenoj situaciji, poput potvrde o stalnom zaposlenju, uverenja o nekažnjavanju, saglasnosti za zastupanje, uverenja o neosuđivanosti, potvrde o slobodnom bračnom stanju, te potvrde o stanju računa u banci i drugih. Simultano prevođenje sa nemačkog jezika na poljski. Iako smo prvenstveno fokusirani na prevođenje različitih sadržaja u pisanom obliku, Prevodilački centar Akademije Oxford pruža i usluge različitih vrsta usmenog prevoda, od kojih se simultano najčešće zahteva. A uz simultano, specijalizovani smo i za prevođenje pomoću šapata, ali i konsekutivno prevođenje. Takođe, svim zainteresovanim klijentima koji organizuju međunarodni seminar, konferenciju ili bilo koju drugu vrstu događaja, pružamo mogućnost da kod nas po najpovoljnijim cenama iznajme opremu za simultano prevođenje poslednje generacije. Ako ste zainteresovani za usmeno prevođenje ili pak iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a niste sigurni koja vrsta će najviše odgovarati koncepciji događaja koji organizujete, pozivamo vas da kontaktirate predstavnika jedne od preko 20 naših poslovnica kako biste mu najpre izneli sve informacije o događaju, na osnovu kojih će on napraviti najbolju moguću ponudu. Uz sve pomenute usluge vršimo i profesionalnu redakturu svih sadržaja koje su klijenti poverili nekom drugom na prevod, ako nije ispoštovao njihove zahteve. Lektori i korektori koji su zaduženi za ovu uslugu će vrlo brzo izvršiti redakturu, odnosno lekturu i korekturu takvih sadržaja i klijentima ponuditi profesionalno obrađen sadržaj kojim će nesumljivo biti potpuno zadovoljni. Prevođenje diplome i dodatka diplomi sa nemačkog na poljski jezik. Svako ko je studirao na nekom nemačkom univerzitetu te stekao važeću diplomu, a iz bilo kog razloga ima potrebu za njenim prevodom na poljski jezik, može biti uveren da će dobiti maksimalno profesionalan i kvalitetan prevod u kratkom roku, ukoliko ga poveri stručnjacima prevodilačkog centra Akademije Oxford. A osim diplome i dodatka diplomi, sa nemačkog na poljski prevodimo i svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, ali i diplomske i seminarske radove, te sva ona dokumenta koje se predaju nadležnim službama, a koje se tiču obrazovanja, kao što su, na primjer, potvrda o redovnom školovanju, prepis ocena, uverenje o položenim ispitima i mnoga druga. Sa nemačkog na poljski prevodimo i naučne radove, patente i naučne istraživanja, ali i tendersku, tehničku i medicinsku dokumentaciju, te građevinske projekte. Prevod marketinškog materijala sa nemačkog na poljski. Prevod reklamnog materijala je sam po sebi vrlo osetljiva oblast, jer je neophodno da profesionalni prevodioci i sudski tumači, koji su za njega zaduženi, posjeduju dovoljan nivo znanja pravila marketinga, te da uspeju da prenesu i određenu reklamnu poruku koja je u njima prisutna. No, svako ko prevođenje ovakvih sadržaja prepusti nama, nema nikakvog razloga da brine, jer su prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford apsolutno kompetentni i kvalifikovani za prevođenje ovakve vrste, te na zahtev klijenata prevode flajere, vizit kartice, plakate, reklamne letke, PR tekstove, kataloge i brošure. U našem timu su i mnogi IT stručnjaci koji pružaju neprekidnu pomoć našim prevodiocima, angažovanim na prevodima web sajtova sa nemačkog na poljski jezik, budući da je neophodno da poštuju pravila SEO, Search Engine Optimization, kako bi klijentima pružili maksimalno profesionalno urađen prevod internet prezentacije i njeno što bolje kotiranje na pretraživačima. Uz sajtove nudimo vam i prevod bilo kog softverskog programa i aplikacije, ali i online kataloga i web prodavnica. Na vaš zahtev sa nemačkog na poljski prevodimo različite vrste video i audio materijala, a osim što prevodimo reklamne poruke, serije, emisije i filmove, animirane, dokumentarne, crtane, igrane, svakome kome je potrebno nudimo i uslugu sinhronizacije tako prevedenih sadržaja ili pak uslugu titlovanja, budući da su u našem timu i profesionalci koji su za njih zaduženi. Praktično gledano, to znači da svaki klijent može po najpovoljnijim uslovima, kako u smislu roka izrade, tako i po pitanju cene, da dobije potpuno obrađen video i audio materijal, koji može odmah da plasira na televiziji, internetu ili bilo kom drugom mediju po izboru. Cena prevoda sa nemačkog na poljski i sa poljskog na nemački po jednoj strani je 1600 dinara. Cena prevoda sa nemačkog na poljski i sa poljskog na nemački i to sa overom sudskog tumača je 2000 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.